Suriya mojarosiga yechim topishga qaratilgan Jeneva anjumani endi boshlandi. Diplomatik harakatlar natijasida Asad hokimiyatdan ketib, zo'ravonliklar to'xtashiga ishonasizmi?
Very difficult at this point. I think the opposition that we communicated some with last
Bu juda qiyin masala. Biz bilan aloqa qilayotgan muxolifat noqulay vaziyatga tushib qolgan. Hozirgi holatda bunday natijaga erishish juda qiyin. Diplomatik muzokaralarni qo'llab-quvvatlayman, ammo sharoit bunga uncha mos emas. Voqealar o'zgarib turibdi. Rossiya bu yoqda ta'sirini oshirib boryapti. Vaziyat o'zgarib borar ekan, qoniqarli natijaga erishish qiyin bo'ladi.
Prezident Assad o'z ixtiyori bilan ketishiga umid qilsa bo'ladimi?
At present again as he sees that he's making gains and as
Ayni paytda vaziyat uning foydasiga ishlayapti. BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalari ham ta'sir qilmadi. Bochkali bombalar yog'dirishda davom etyapti. Bunday vaziyatda undan buni kutish qiyin.
Siz Eron bilan imzolangan yadro bitimini keskin tanqid qilgansiz. Hozir kelishuv amalda. Uning samara berishini xohlaysizmi? Respublikachilar hukmron kongress bu masalada qanday yordam bera oladi?
I didn't like the agreement because of the immediate leverage shift that has just taken place where
Eronga ko'p yon bosilgani uchun kelishuvni yoqtirmadim. Eron hozir ilgari bo'lmagan ko'plab resurslarga ega. Yadro qurolini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirishi mumkin. Albatta, bitimdan foyda chiqishini, mintaqa uchun ijobiy bo'lishini xohlayman. Eronni nazoratda ushlab turish uchun hamma narsani qilish kerak. Agar Eron shartnomaning biror bandini buzsa, oqibati jiddiy bo'lishi haqida ogohlantirib turishimiz kerak.
Senatdagi bir necha respublikachilar kelasi yil Oq uyga yangi prezident kelishi bilan bitimni bekor qilish kerak deyapti. Senatdagi ayrim hamkasblaringiz ana shu yangi prezident bo'lishdan umidvor. Bu kelishuvga erishishda AQShning yaqin hamkorlari yordam berdi. Bitimni bekor qilib ulardan yuz o'girib ketish to'g'ri bo'ladimi?
So, you know, I have been disappointed with our allies and I've expressed that.
Ittifoqchilarimizdan ko'nglim qoldi. Yakuniy kelishuvga ko'plab iqtisodiy manfaatlar ta'sir qildi. Yangi prezident kelsa, masalaga aql bilan yangidan yondashadi. Bitim shartlari buzilgan bo'lsa, shunga e'tibor beriladi. Har qanday prezident vaziyatni baholab, Eron yadro qurolini qo'lga kiritishiga to'siq qo'yishda eng yaxshi yo'lni qidiradi.
Islomiy davlat jangari guruhi oxirgi janglarda ancha talofat ko'rdi. Ayni paytda uning tarmoqlari Liviyadan Afg'onistongacha cho'zilgan. Siz AQShni kurashni kech boshlaganlikda va yetarli resurslarni ajratmaganlikda aybladingiz. Hali ham shu fikrdamisiz?
Yeah, I was just in Qatar where the aerial operation.
Yaqinda Qatarda bo'ldim. U yerda havo amaliyotlarini boshqarayotgan harbiylarimiz ishidan ko'nglim to'ldi. Keyin Afg'onistonga o'tdim. U yerda qo'shinlarimiz Al-Qoidaga qarshi kurasha oldi, ammo Islomiy davlatga qarshi chora ko'ra olmayapti. Bu mantiqsizlik. Yaxshiyamki, mudofaa vaziri Ashton Carter bu narsani o'zgartirdi, ammo kechikdik. Hamma bu fikrga qo'shilsa kerak. Ularning bugungi darajaga yetishiga ko'p narsa sabab bo'ldi. Tarixga nazar solishimiz mumkin. 2011 yil AQSh Iroqdan qo'shinlarini chiqarib, bo'shliq hosil bo'lishiga sabab bo'ldi. Men davlat kotibi Jon Kerri bilan gaplashdim. Umid qilamanki, Islomiy davlatning Afg'oniston, Liviya va boshqa joylarga tarqalishiga qarshi amaliyotlarimiz kuchayadi.
AQSh Moliya vazirligi Putinni korrupsiyaga botgan odam deb ta'rifladi. Buni ertaroq aytish kerak emasmidi?
And what's fascinating is that the Russian people are beginning to see, I think this may be
Rossiya xalqi rahbarlari juda katta miqdorda shaxsiy boylik orttirayotganini anglay boshladi. Bu Rossiyani yanada beqarorlashtiradi. KGB odami, ya'ni Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov qanday qilib hukumatga kelib, buncha boylikka ega bo'lishi va odamlar ko'rsin deb dabdabali to'y o'tkazishi mumkin. Davlat idorasidagi odam quruq maoshga milliardlab shaxsiy boylik orttirishi mumkin emas. Korrupsiya aralashgani aniq. Ko'proq odamlar buni tushungani sari rejim yanada beqarorlashib boradi.
Lavhani Amerika ovozi radiosi uchun Behzod Muhammadiy tayyorladi.